Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава с следващите гости. Това е Антон Тодоров. Народен представител вече от ГЕРБ, не само политолог и социолог. Здравей, добре дошъл, честито, заповядайте. Сядай. И ще включим по телефона лидерът на НФСБ и един от съпредседателите на Обединени патриоти, Валери Симеонов. Господин Тодоров, веднага към горещата тема.
Да.
Но коя е тя? Дали горещата тема, дали горещата тема е кабинета, който трябва да се сформира, или горещата тема е гейта Цацаров, Дончев, Гергов. И изключването на Гергов... как се казва?
Отстраняването на Гергов от изпълнителното бюро. По-скоро той си подаде оставката, така да бъдем съвсем досконални към фактологията. За мен голямата тема е, че поредната люспа от БСП беше отлюспена. И БСП е в един процес на разпад, процес на невъзможност да използва това, което получи, апропо напълно несправедливо, като политически бонус от спечелването на президентските избори от Румен Радев. Аз няма да скрия, че бях от хората, които изключително тежко понесоха тая победа. Не за друго, защото знаехме, че операция президент всъщност е московски опит за оглавяване от техен човек на върха на държавата. Това го казвам едно към едно. И за да не звуча неаргументирано, ще добавя, че седмица преди Леонид Решетников есента на миналата година в предаването Царград да признае, че е имало такава среща с Корнелия Нинова, при един ваш колега в една друга телевизия, Георги Коритаров, аз казах тази информация, че е имало такива срещи не само с Корнелия Нинова и с други леви лидери. Ние имахме такава информация, знаехме, че тя не е случайна. Знаехме, че Корнелия Нинова имала няколко опита да направи среща с Решетников и за мен беше много... Аз съм се смял искрено и лично, като я наблюдавах, как първо каза, че не познава Решетников, после не е имало среща, после е имало среща, ама не говорили за Румен Радев и накрая вече го обвини, че бил корумпиран, какво беше, чиновник и такива глупотери.
Не, аз в началото на предаването направих един коментар, в който питам дали Корнелия Нинова ще има смелостта да свика Национален съвет на БСП, за да обясни именно за Решетников, за избора на Радев, за Булгартабак, за приватизацията на Трансимпекс,
за Пловдивския панаир, за финансирането на Елена Йончева. Никой от тези хора с цялата си наглост задаваме им въпроси, показваме документите и си мълчат като, да не казвам комунисти на разпит, че ще прозвуча като онова младо момче Зарков, който плещеше глупости. Апропо тук да кажа за него, че майка му дори днес е писала някакви постинги, че той бил франкофон, завършил в Сорбоната. На Анна Заркова... На Анна Заркова да кажем, че франкофони завършили Сорбоната бяха и шефовете на червените кхмери в Камбоджа, които избиха 2 милиона камбоджанци. Пишеха поезия на френски и избиваха с сопи и секири и търнокопи 2 милиона камбоджанци. Така че това, че знаеш френски и можеш да цитираш на френски или да кажеш нещо, да говориш така на френски свободно, не означава, че не си мракобесник. Мракобесничеството е натура, то е състояние на духа и няма нищо общо с това колко езика знаеш или кой е бил дядото. Дядото, в случая на Крум Зарков, е кацамунски човек, който в последните години на режима и по-скоро след падането оглави следственото управление.
Томи, дай да не започваме да проличаме на репликата на Крум Зарков за дядовците и така.
Да, все пак да кажем истината каква е.
Всеки има дядо, баба, майка и така нататък.
Ама когато си стъпани, ще кажеш, че
това,
което си казал като Крум Зарков, не бива да го оставаме, защото
По-важно е, остави Крум Зарков. Крум Зарков има много
да расте. Израелския кнесет. Отива някой нахалник и казва, абе, току-що с едни приятели обсъждах как ще изтровим примерно 1 милион евреи. Ми те ще го разпърчатосат на секундата
Тодоров,
там.
Господин да. Тодоров, не ви отива.
Защо не ми отива?
Това е реплика от нисък ранг. Времето ще отсее кой къде се намира.
Не,
честно ви казвам.
Не, аз съм поел ангажименти пред избирателите ни да елиминираме тия хора.
По-важно е да анализираме кой сте по върховете на БСП и по какви причини е стигнал до там. И този отговор се дължи не само на редовите членове на БСП, той се дължи и на цялото общество, защото хората не бива да бъдат заблуждавани за кого гласуват. Нали така?
Така е.
Ще ми позволите ли сега Валери Симеонов, лидера на Националния фронт за спасение на България и съпредседател на Обединени патриоти на телефона, да го включим? Господин Симеонов, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Здравейте.
Добър ден. Делово, понеже не сте в студиото, поради това, че всеки уикенд ходите в Бургас, в вашия регион, да ви попитам по няколко въпроса. Между другото, Бойко Борисов е в Бургас да направи преглед на някои обекти, в това число и на залата Арена. Вие бяхте ли с него?
Не.
Не.
Даже не знаех, че е бил Бургас.
Айде, не четете ли сайтове, вестници?
За разлика от други хора, аз съм стоя забит в компютъра по цял ден и да гледам какви глупости ще излязат.
Така, но се връщаме веднага към една ваша проверка, която вие направихте с предишния тогава, в качеството на министър-председател Бойко Борисов на кабинет 2, строящата се ограда между България и Турция. Онзи ден президента Радев отправи обвинение, че оградата се плаща за двупластова, се строи като еднопластова. Вие направихте възражение, може ли да докажете за това, че президента Радев бърка и как ще го убедите? Ще го поканите ли на оглед под ваше ръководство?
Ами аз какъв съм аз, че под мое ръководство да тръгва президента? Президентът е мажоритарно избор.
Веднага да ви прекъсна, ние сме не президентска, а парламентарна република. Вие сте парламентарист, вие сте ръководител на парламентарна група, на партия и вероятно и член на правителство, да?
Сега мога да вържа едната кешка президента, на другата кешка Цацаров и да турим един кръст на независимостта на властите според вас, така ли?
Какво ви направи Цацаров?
Моля, нищо не направим според вас, след като съм парламентарист. Аз имам права да се разпореждам какво ще прави президента и да говоря като куче на каишка или какво. Не мога да разбера това.
А каишка, аз шув клечка. Не става дума за това. Става дума да убедите президента във верността на вашите твърдения, че оградата се строи като двупластова, нали така?
Значи на места оградата е правена двуредова, на места е едноредова. Тъй като строежа на продължението фактически, то почти изцяло се направи оградата по време на нашия мандат за тези 2 години. Когато започнахме да я правим двуредова. Това е основна територията на Хасковска и частично на Ямболска област. Само че времето напредваше доста. Ясно беше, че с тези темпове към настоящия момент може би щяхме да сме изградили половината. И затова се премина на варианта едноредова ограда. Като искам да кажа, че това не е така ниски, много така сме го направили, а беше възложено, значи по всички етапи, като се започне от идеен проект, от прецизното проектиране, работен проект, от количествена стойностната сметка, и самото изпълнение, всичко се е проектирано и планирано като едноредова ограда. И това, което е станало най-вероятно в Хасково, най-вероятно са подвели президента. Определено става въпрос, според мен, за умишлено подвеждане. Нека да се види там, кой му ги е казал тези работи, но аз като човек, който следе процеса на изграждането през целия период, този период, и както знаете, имал съм ангажимента и даже да притискам, да настоявам на финансовия министър, съответно на министър-председател да се осигуряват своевременно средства и слава Богу, те бяха усвоявани. Значи аз не мога да приема такива общи приказки, които не са верни.
Така,
и по тази причина, утре като трим при президента, аз ще му поставя този въпрос Кой го информира и откъде ги знае тези неща? Защото много елементарно, много е глупаво и просто няма как да стане. Просто е жалко да го коментираме. Наистина ли тези хора или въобще някой си мисли, че чак пък до такава степен се извършват грозни злоупотреби с държавни средства?
Адмирирам това, приветствам ви, но искам да ви обърнем внимание, че президента Радев почти не отговаря конкретно. Вие утре ще настоявате ли с вашата така настойчивост и характер да получите отговор откъде той черпи тази информация и по каква причина, ако е сигурен или ако не е сигурен, я разпространява?
Еми, разбира се, нали ви казвам, ние утре в един четен ми среща с него, аз лично ще му поставя този въпрос, не това ви казвам.
Добре, ще чакаме отговор тогава утре. Кратко, сега. Вие печелите ли от строителство на тази ограда?
Кои ние?
Мрели, да, Симеонов.
Печелим. Да? Наистина печели целият български народ. Успяхме да бъдем държавата с нас най-малко емигранти. Наистина печелим много.
Приемам този отговор. Облагодетелствате ли се от охраната на границата, като нощуват във вашите хотел, във ваш хотел хора, които упражняват контрола и дежурят?
Няма такова нещо. Това са глупостите на шоуто на Трифонов. Дадах отговор за същата телевизия, значи поискал съм и право на отговор, каквото за сега не се отказва, и ще има дела срещу Трифонов, тъй като това, което беше изнесено, няма нищо общо с фактите. Значи, телевизия СКАТ има различна дейност, разнообразна дейност, не само като телевизия. Тя има и няколко търговски обекта, в смисъл...
Това го говорихте вече, ясно. Искат, значи продължавате да изяснявате истината и да държите на своето, не сте дал заден ход.
Не мога въобще да ви разбера мисленето и въпроса. Какво изясняване на истината е една, аз си я знам каква е. Опитвам се да обясня, когато ми се задават въпроси.
Добре.
Какъв заден ход да дам, когато по никакъв начин не съм ощетил нищо, а просто изпълнявам задължителните си правомощия за издължения, които са вменени от закона за туризма. Не може ти да имаш обект за настаняване и да връщаш хора. Значи това означава, че ще ти затворят обекта заради неспазване на категоризацията, която сте дали, която задължава 24 часа да приемаш всеки, който пожелая да дойде.
Така.
Ако някой обаче се опитва да внуши, че Валери Симеонов се е договарял с военни министри, с шефове на поделение, да му пълнят хотела, такъв съм просто няма и той ще бъде първият осъден след Слави Трифонов. Защото...
Ма не чакайте, по-спокойно, аз нямам против, смятам, че който има хотел, трябва да настанява хора там. Дали ще са във вашия хотел или в другия, не го казвам, за да се предпази от това да ме съдите. Не ще се афектирате се нещо.
Да, тук става въпрос за една тенденция на лъжа,
спокойно,
която е продиктувана вероятно от притеснения за евентуално съставяне на правителството, като ние сме, нали, партньора на ГЕРБ. И така, така вероятно в тази посока има такива притеснения и сега се търсят със всякакви глупости.
Също така, господин Симеонов, вас ви удари, за да ударят Бойко Борисов. Третия удар, на който трябва да отговорите, верно ли, че наливате партийна субсидия в телевизия СКАТ?
Не наливам партийна субсидия, а телевизия СКАТ е медия, като всяка друга медия, както и медията, в която вие работите. И телевизия СКАТ няма право да извърша търговска дейност във вид на подарък. Не знам дали знаете
това. Не разбирам какво е това. Аз съм собственик на медия, не работя в медия. Кажете ми какво значи това с подаръците.
Ами, доколкото се спомням, на всяка изборна кампания вие търсите връзка с мен и ми предлагате една тарифа, по която...
Която сме декларирали, както всички медии, в Централната избирателна комисия. После?
Ето това говорим, за същото говорим.
Аха.
И парите, които Националния фронт за спасение на България плаща за медийно отразяване, всъщност огромната им част отиват по големите телевизии, по изборни кампании и също така по поддържане на определени информации, така нататък, сайтове и прочее, прочее. Телевизия СКАТ няма как да бъде подмината, просто защото...
Ма чакайте бе, господин Симеонов, вие сте свободен да изберете на коя медия гласувате доверие. Нямате ограничения на кого да поверите средствата, които да ви осигурят спечаване на изборите, нали така?
Точно така. И тъй като по телевизия СКАТ, всъщност не знам дали някой е забравил в България, че и партия Атака, и Националния фронт за спасение на България са партии така от малко по-друго естество. Те са партии създадени от телевизия. И двете са създадени от телевизия СКАТ.
Добре, като са създадени двете партии за финал, въпрос, като са създадени две телевизионни партии, вие как ще се интегрирате към нетелевизионният субект ГЕРБ, който, с който предстои да влезете в коалиция и в общ кабинет? И конкретен въпрос. Теменушка Петкова, бившия министър на енергетиката, каза, цитираме буквално, че вие бихте могли да се справите с поста на министър на енергетиката.
Сега не мога да коментирам на бъдещите постове, просто защото не сме стигнали в преговорите до там.
Не, аз не ви питам да кажете. Обаче ви питам, носите ли маршалския жезъл в раницата си? И ако ви се повари енергетиката, ще се справите ли с нея?
Не, няма да отговарям на този въпрос. Нека да първо да изясним предния въпрос.
Голям въпрос. Да.
Предния въпрос беше, че едни партии по един начин се правят пропаганда, други партии по друг начин. Нашата пропаганда сред нашата аудитория, сред нашите поддръжници и електорат се извършва чрез телевизия СКАТ.
Това го разбрах на реч.
Даре. Ема, все пак ще продължават спекулации, нека да го доизясним.
Ама свобода са закона не ви ограничава. На която искате телевизия? На К2, на Канал 3, на СКАТ, на BTV, на Нова, на каквото искате, на Атака?
Точно.
Какво толкова? Така,
същия въпрос е както и с това. Имаш хотел, обаче, като ти дойдат военнослужащи, примерно, когато шефа на поделението ти харесва базата и ти кажа, ще те пратят...
Не се оправдавайте, господин Симеонов, кажете как ще управлявате.
Не мога да ви кажа нищо за сега, тъй като за сега все още нищо не е решено. Аз съм човек, който стъпва върху фактите, прагматичен човек съм, бизнесмен, и съм свикнал да говоря само с неща, които са категорични и ясни. Да говоря сега за нероден...
Какво ви е ясно в момента, за да продължавате разговорите с Борисов и ГЕРБ?
Значи до момента не сме направили политическото споразумение, което ще бъде в основата на нашите взаимоотношения като политически сили за 4 години. Това е много важен документ. Нека да не прескачаме нещата. Всички се вторачали, ама кой ще бъде министър, ама кое министър ще поемете, кое няма да поемете.
Не се занимавам с такива дребнотеми, искам да чуя концепция. Да. Можете ли да управлявате с Борисов и ГЕРБ? Вие, който казахте, че той не бива да бъде министър-председател.
Можем да управляваме, защото хората за това са ни избрали, за това са гласували. И ако ние откажем, България отива в избори, което като отговорност ще падне върху нас. И такава отговорност не желаем да поемаме, защото ще бъде нещо като детски каприз.
Добре. Това е финален отговор. Ще се чуваме и виждаме след като сформирате кабинета. Благодаря ви за това участие, господин Симеонов. Желая приятен ден. Ето с кого ви предстои да работите и в парламента, и в правителството. Какво мислите за този бъдещ кабинет?
Аз мисля, че завършихме на друг въпрос. Преди да отговоря, ставаше дума за това кой откъде идва в БСП.
Извинявай.
Аз съм донесъл нещо много интересно, което за пръв път ще се появи тук и ще ви го оставя. Това е един протокол от управителния съвет на агенцията за чужестранна помощ от 8 април 1992 година. Да видите как Георги Гергов и неговата кланица в Маноле са получили 6 цифрена сума в долари. И как са захлебили тия хора в началото? Вижте какво казва професор Любен Беров, как трябва да има предимство кланицата в Маноле. Ето с такива предимства тези хора станаха такива, каквито са. Ето ви едно интервю от 19 октомври 2000 година на същия Гергов, който казва, че симпатизира на СДС и БСП вече е погинала 2000 година.
Георги Гергов ли е голямата заплаха?
Не, аз само казвам фактите. Не, няма да коментирам. Хората не знаят тия факти. Всеки да си ги тълкува както иска.
Аз съм готова да ви дам трибуна специално да разискваме тези въпроси за Георги Гергов, защото вие видяхте, че той прояви така вкус, ще кажа, и доверие, и единственото си интервю, което даде след като напусти поста в изпълнителното бюро, беше за канал 3 Радио К2. Така че с цялото ми уважение към вас и към него, съм готова да дам трибуна по фактите в специално предаване. Ще разговарям и с него и можете да размените мнение. Въпросът ми беше по-глобален. Докъде ще стигнат БСП в атаките си срещу кабинет Борисов 3?
Георги Гергов каза вчера...
И респективно в случая в момента целият и главният прокурор.
Георги Гергов каза ключова фраза. Зад колисието е при нас в БСП. Само върху тая фраза може да бъде написана статия, коментар, изследване, анализ.
Да, той днес го каза, че ще паднат маските и че Корнелия Нинова също
това са общи фрази, а ето 10 минути ми изяри Валери Симеонов. Аз имах 5 минути и сега усещам, че ще трябва да ставам, защото и е другия гост. И не мога да кажа нищо. цялото ми изложение беше разкъсано. Този човек, 2000-та година...
Че влизате амбициозно в парламента, но вече трябва да изоставите маниера на политолог, трябва да се говори политически по-кратко. Извинявайте, че го казвам така категорично.
Аз решавам как да говоря. В момента, в който наруши правилата, такива като Симеонов, ще ми заведат дело, аз ще го спечеля, примерно както ги печеля делата, и ще се сложи едни примерно 2 бона в джоба.
Давайте, никой не ви
ограничава. Така че аз ще говоря така, както се знам.
Давайте,
на 50 години съм и съм на това ниво, защото съм говорил по този начин.
Антон Тодоров, никой не ви ограничава. Поканил съм и
Георги Гергов е човек, представител също на задкулисието, за което той говори.
Не, аз ви помолих, понеже той отсъства.
Този човек казва следното нещо. Загубих 17 милиона, но аз съм с СДС. Дайте да го покажем на бесепарите. Тия почти 1 милион, които гласуваха за Гергов, какво казва 2000-та година. И защо този човек по времето на СДС направи най-големите взятки? Хотели, Пълдин, Мълдин, не знам си какво. Между другото, това е задкулисието. Когато Корнелия Нинова, която е в борда на Пловдивския панаир, от който част пък притежава Гергов, финансират уж филмите на Елена Йончева. Това е задкулисието. Задкулисието, когато си купиш една фирма като Техно Импекс 99-та година за 70 000 долара.
Кой си я купува?
Корнелия Нинова, и казва, че нямала нищо общо с РМД-то, тя притежава 48%. И същата година, когато приватизира Техно Импекс, си купува апартаментът или е 127 квадрата, гараж, малко по-късно втори апартамент и после 65 000 лева от акции.
Добре, аз много сериозно
задават въпроси
Много сериозно ви говориш. Чакайте малко.
Да.
Искате ли, ако това не ви е подранга вече като народен представител,
сме избрали за това, как ще ми е подранга?
Не бе, да направим една рубрика в Беновска пита, която ежеседмично да разисква тези въпроси, да изясним всичко от начало до край.
Защото, с документи.
С документи. Защото систематика на това няма.
Правим го, добре.
Съгласен?
Правим го,
ето, защото Бойко Борисов иска разследване на приватизационните сделки от страна на прокуратурата от 27-те години.
Мога да помогна много там.
Да, много може да помогна.
Да.
Стискаме ли си ръцете?
Стиснахме, решихме.
Взимаме и правим такава рубрика. Не ви казвам да се отивате сега. Не, сега седнете. Просто спираме по тая тема.
Добре.
Сега кажете ми още нещо обаче. Как смятате, че ще работи този кабинет?
Ефективно, 4 години ще бъде много бурно и в парламента. Това съм убеден, защото след 4 години, ако БСП са в опозиция, на следващите избори няма да има 900 000 и малко отгоре за тях, а ще се върнат към едни нормални за тях нива от под 500 000, колкото заслужават. Даже и това им е много, ако питате мен, защото в никоя друга страна от бившия източен блок няма компартия, такава нереформирана, нагла, при която дори и младите момчета в нея говорят за репресиране на нечий дядо. Пак ви казвам, изключително съм омерзен от този Крум Зарков и ще го гоня като съветски империалист заради тия му
думи. Не вие на нивото това. Това трябва да...
Напротив.
Да, добре. А вие лично какъв принос ще имате в Народното събрание? Как си представяте?
Очаквам да работя в някои от комисиите, които са... Ами, вероятно, тази, която е за контрол на спецслужбите, вътрешен ред и сигурност,
така,
отбрана, антикорупция, така че на лошите ще им се стъжни. Не се впечатлявайте от моя език, той е цветист, но за сметка на това е ефективен. Постигам си целите и там, където се появя, за лошите става горещо.
Значи, дали няма много се възгородете сега в Народното събрание, ще се разберем от кога почваме рубриката, но искам да я бавим, може би...
От другата седмица,
да, там да. След като се конституира кабинет най-късно от тогава.
Да,
съгласен ли?
Да, това нещо и дали ще извадим
да,
цялото зад колисия 28 години.
Да пораснете в Народното събрание.
Вижте, аз съм човек, който знае какво може, знае колко струвам, така че вече съм на една възраст, която хората мислят за така по-спокойно.
Дайте за възраст да говорите, че ще ви се смеят хората.
Благодаря
ви много още веднъж и ще се разберем и ще започваме.
Ще бъде интересно.
Добре, благодаря ви много. Ето, че се получи нещо резултативно от разговора.
И импровизираме, между другото. Не сме
да,
говорили
не сме се оговарили. Да се обърнем и двамата към камерата. Коя камера едно време може да ни хване? Хоп!
Може би тая.
Не сме се оговарили. Току-що се реши това и то беше верно спонтанно решение. Още веднъж благодаря. Довиждане. Всичко хубаво. Антон Тодоров, народен представител от ГЕРБ, и Валери Симеонов, народен представител от Обединени патриоти, бяха фатирани. Продължаваме нататък с Рамадан Аталай.